كان كول دافيد. كولها إمك هتسيدك بيها شلوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش عا أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم، اللي فيها شعونها ولامي أنا قلك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודיי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم ظهر أنو متخيليم اتشدورينو لهيوم شيني 13 بسبتمبر 2021 ونجيش لخم التوخني تشوائيت شل هيوم اتخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. בשנתיים האחרונות בחסות התפשטות נגיף הקורונה בישראל נפרצו לא מעט סכרים שהיו אמורים להגן על פרטיות בני האדם. אלא שהכרסום בפרטיות לא התחיל בימי הקורונה. מדובר במאמץ חקיקה עקבי ומתמשך שאמור לסייע לשלטונות להתמודד עם האתגרים של עידן האינטרנט והסמארטפונים. ובמקביל לנצל את היכולות שלהם, רק ביולי השנה פרסם המשרד לביטחון פנים תזכיר חוק שמתיר למשטרה להשתמש במצלמות לזיהוי פנים במרחב הציבורי ולהקים מאגר שבו ישמר המידע. בכל פעם שהצעה כזאת עולה היא אומנם נתקלת בביקורת חריפה שמזהירה מפני הסכנות התמונות בפגיעה בפרטיות, אך השלטונות באמצעות שרים, חכים, יועצים משפטיים ושאר בעלי תפקידים מבטיחה שיהיה בסדר. אלא שככל שנחשפים הנתונים הנוגעים לשימוש בטכנולוגיות החודרניות הללו, מתברר שאין שום כיסוי ליהיה בסדר הזה. מאזינים יקרים, בשנת 2007 אשרה הכנסת את חוק נתוני תקשורת. החוק שזכה לכינוי חוק האח הגדול מתיר למשטרה ולגורמי חקירה נוספים לקבל נתונים מחברות התקשורת באישור שופט, או במקרים דחופים אפילו בלעדיו. בשנת 2012 החוק אף קיבל את אישור בגץ שהחליט שהוא אומנם פוגע בפרטיות אבל באופן מדתי, מה גם שמשטרת הבקשות היא בדרך כלל להתמודד עם עבירות חמורות. מהנתונים שחשפה לאחרונה עמותת פרטיות ישראל במסגרת בקשת חופש מידע שהגישה למשטרה, עולה ששופטי בגץ שגו כשנתנו אמון עבר במוסדות ישראל. متبارر شهبكو وخشلها كنيسة باكا عود بشنة 2011 ولو هتخدش مئاز زوت لمروت هملت ساتن سيئتها اليون بديموس دوريت بينيش لخدش أوتو مسبار هبا كشوت لتصفيم تافخ بمؤت أخوزيم مئاز كنيستها خوك لتوكفو وفشانا شعبراه هجيا ل40,677 هاليا مرجشت جام بأورخ هتكوفوت لجبهن ندراشيم هتصفيم خسيفة زو مخيخة شلون التان لسمخ على راشيوتها خيفة شيعسو شموش موسكال ومداتي بكاليم ربيها عطسماها عمديم لرشوتام شي موزدوتها بكورت بمكريزه هكنيسة هسر هممونه أو هشوفتيم لو عمديم على همشمار والمعسى مشت فيم بولا أم هدورسانوت وشي بغتس مخشير ات هبركتيكوت هم مسوكانوت هلالو موتاف شي خوك نتوني تكشورت يوفوتال مأشر شي ما شيخ الشموش ههرساني بو عاد كان تخنيت هالشابوع شلوشيم كان بكل دافيد لما زنيم شلوم وهن خدشوت مكول دافيد هالناسي إبراهيم رئيسي عماركي شتوف هبولا هكل كليبين إيران وإراك توريم لأنترسيم شلشنيها عميم في لتسميخا هإزوريت توخ كريئة لإراك لشلم اتهخوفوت هم متخيفوت لإيران بمهلاخ بجيشة مروش ممشيلة إراك مصطفى كازمي تسيين رئيسي لم خنيم همشو التافيم ههدوكيم بين شنيها عميم بخلها تخوميم هالتربوتيين هالداتيين وهالهستوريين بنصف لم تسيقوت هالجيوغرافيت ما مسكل كل نسايون لفقوع بكشاريم هال هالناسي تسيين قم ليخولوت شلشتهم دينوت شي مخيفوت لها كبير اتشتوفة بولا في عمر شي هجيا هزمان لكدام قول يسام اتها هسكاميم هختوميم بين شتهم دينوت هكده لها كيل على شنها عميم وعميها ازور هالناسي كارا لكدام ات بروكت خبور مثل لوت هبرزال بطسرة شلانشة قولها كبير اتشتوفها بولا بتخوميم استراتيجيم توخ هدقشا كي إيران تومخت بخخ شعراك يسخيك تفكيد افكتيفي لهكبرتها بتخون هإزوري للو هتعرفوت زارا رئيسي هدقيش كي إيران تومخت بكدوم هالديالوج بين مدينوت هإزور وتسيين كي سوم هخلتاش هالبرلمانت هإراكي بيخص لهوتساعت هكوخوت هزاريم مهم دينا تورامت لهكبرتها بتاخون هإزوري هود عمر كي هنوخوت شل هكوخوت هزاريم بأكار هأمريكانيم بإزور بوغات ببتاخون هيتسيفوت وها انترسيم شل مدينوت هإزور رئيسي كارا لهم شيخ اتها هاليخيم وهات سعديم هم دينييم هخوكييم وهم مشباتييم بيخص لرتسخ شنيها خلاليم كاسم سليماني وابو مهدي المهندس بفني هم موزدوت هم مشباتييم هبين الوميييم هكده لمتصوت اتها الدين هم هاروتسخيم روش ممشيلة عراق مصطفى كازمي هدى لإيران على تميخاته بعراق مهارجع هريشون بمهلاخ هتمو ددوت ناجد إرجون داعش وهوسيف بمسبت عطونائيم مشتفت أم هالناسي إبراهيم رئيسي بتهران كي عراق روتسا لشكوخ مي هشلخوت هم الخموت وهالسخسوخيم هم مترافيم ميمي هارودانوت روش ممشيلت عراق تسيين كي هو مذكر بإيران لبام هشنية ما معيد على خشيفوت هكشاريم بين شتاهم دينوت بيخس لسيخوت شكييم هالناسي رئيسي آمر كي هالسيخوت ناسوفو عالشتوف هبولا وهكشاريم بين شتاهم دينوت توخد سيون لتصورخ لنتسيل كل هزدمنوت لكدوم ها انتراسيم هم معنينيم اتشنها عميم ها إيراني وها عراكي كازمي آمار كي هسيخوت هم هالناسي رئيسي ناسوفو على هالنوسيم هكالكاليييم وها بروياكتيم ها استراتيجييم كمو بروياكت هخبور شل مسلوت هبرزل بين بطرة وشلامتش بنصف لهكبرت خلوفها السخر بين شتى همدينوت. روش أرغون ها انرجيا ها اتوميت محمد اسلامي آمار كي هسيخوت عن منكال هسوخنوت هبين الوميت لانرجيا اتوميت رافائيل جروسي هتكيمو بأفيراتوفا كأشر هسيخوت ناسوفو عال يتصيرت هزدمنيوت لفتيخت شتوف هبولا بمسجارت همعرخوت شل هسوخنوت هبين الوميت لانرجيا اتوميت بمسبتة التنائيم مشتفت لآخر هقعت جروسي لتهران عمار إسلامي كي جروسي باع البي هزمنات أرغون ها أنرجيا هقرينيت بإيران وهالسيخوت شهد كيمو هايو توفوت أوفونوت محمد إسلامي تسيين كي خل هالنوسيم بين أرغون ها أنرجيا ها توميت بإيران لبين هالسوخنوت هبين الوميت هم نوسيم تخنييم وين ماكوم لنوسيم بوليتييم توخد سيون كي إيران تشتتف بكينس هبا شل هالسوخنوت هبين الوميت محمد إسلامي عمر سكمنو قام شيغروسي يفكر شوف بتهران بعتيد هكاروف بتوم هسيخوت بين روش سخنوت هجرين ها إيرانيت محمد إسلامي ومنكال هالسابة رافائيل جروسي هت برسما هدا مشتفت باه نامار كي بكاخي هالسخنوت بين الوميت يوخلو لفتسيع ات بولوت هتخزوكا شلت سيود هبكرا أول هخليف ات كارتيسي هزكارون با هدا همشتفت نامار كي شنيه هتسداديم هبيو نخونوت لشتف بولا الباسيس أمون هدادي لتبال بسوغيوت هتلويوت بأفيرا كونستروكتيفيت وتخنيت غريدا عود نعمر كي بمسجارة شتوف هبولا هدوت صدادي يتكيمو مفقاشين بين شنيه صداديم كأشر زغان هالناسي روش سخنوت هقرعين محمد إسلامي يباقيش عمان كال هالسابة بشولي هفيدا هكالكاليت او هكلاليت شل هالسوخنوت هبين الوميت كموخين منكال هالسابة يافو لتهران بعتيد لكرات ديونيم هم هقورميم ها إيرانيم عال هقبرت شتوفة بولا بتخوميم هشونيم كموخين تناتين افشاروت لفكاخي هالسوخنوت هبين الوميت لفتسيع اتبولوت هالتخزوكا بتسيود هبكرا اول هخليف اتكرتيسي هالزكارون كي زاخور زغن هم منع المدينيوت هخوتس با اخودها اوروبي انريكي موري اماركي هسكين بين ايران بهالسابة بيخس لتوخني تقرين ها ايرانيت هو تصعد خيوفي بتسيوتس بتويتر بالرايخ انريكي ال هسكين بين ايران بهالسابة بخاطب كي تصعد خيوفي زي ما افشير لشمر عالكشر بيخس لتوخني تقرين ها ايرانيت فيتوريم لبيلوت هالدبلوماتيت عود آمر كي هشئيفة شلها إخودها أوروبي هايتا وعودينة متقلمت بهتخيفوت كل هتصداديم بهسكيم هقرين لخين تصاريخ لخديش سيخوت فينا بهقدم ها إفشاري تنوعات هات كوميموت خماس هات يخسا لشته هات كيفوت ها أفيريوت هالليلة برتسوات عزة ومصرة كي إسرائيل ممشيخة بنسيونوتيها لهستير ات هادير يخولته وخشلونه لأخر مبتصاها هشتخروروت ميكيلا جلبوع ومن هسا لهفسي كأت انتفاضة هخيروت بجدة بإمتصاوت هفتصصوت برتسوع بنوصف بهودات خماس نامار كي هتقوفا شل هتكوم يموت على هفتصصا ومتصاف هاموت أم إسرائيل بخل عاري هجدة وعير هكودش مبهيريم شي انتفاضة هخيروت نمشيخت كتميخة بأسيريم هجبوريم هتخيلة خلوكاتها معناك هكتري اللي مشبخوت عنيوت برتسوات عزة كخوديا بتويتر شالية خاوم لمزرخة تيخون تور فينسلدر كي 100,000 مشبخوت تصفويوت لكبالتها معناك كيش خالك يخلو لكبلو كبار هخيل مهيوم بهيتر يكبلو بياميم هكروفيم هودعا بنوغيا لمعيد كبلت همعناك روش هممشلا شل إسرائيل نفتالي بنت هتيخيس بيشيفت هممشلا لهش تخرروت ها أسيريم ها فلسطين وآمر كموت ها أنرجيا في هما ماتسيم قدال تكين رتصف تاويوت أخشاليم شباشوت لو هايوت صريخيم لكروت هي أتسوما هخلتنو على هكمات وعدة لفديكا تهيه بديكا مكيفة ورتسينيت لدفره بنت شهوسيف كي زوهي كريئت هشكما خالك مي هما عرخوت هت نفنو بشانيم ها أخرونوت افشار وتصاريخ لعود أخيرت كخلفي نفتالي بنت عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו על ביקורו של גרוסי בטהרן. ביקורו של מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בטהרן, בדיוק יום לפני ישיבת מועצת הנגידים של הסוכנות וחזרתו של גרוסי מרוצה מלוויינה, מיישר את הצלחת הביקור לשני הצדדים. רפאל גרוסי הביע שביעות רצון בחזרה מטהרן, באומרו כי הצלחנו לפתור בעיה חשובה ביותר עם איראן דרך הסכמה, ובכך נפתח מרחב גדול יותר למאמצים דיפלומטיים. גרוסי אמר כי משמעות ההסכמה אתמול היא המשך עדכון הפקחים של הסוכנות על הפעילויות הגרעיניות, ובקרוב העדכון הזה יהיה אפשרי. רפאל גרוסי הדגיש כי אין צורך להוצאת החלטה אנטי-אירנית במועצת הנגידים של הסוכנות. ביקורו של מנכ"ל הסוכנות והשיחות שלו עם ראש הארגון הלאומי לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי וחתימת ההסכם הוא הוכחה של הכוונה הטובה של טהרן בשיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. יש לציין כי ההסכם גם מציג את הרצינות של איראן לחידוש שיחות ויינה בסבב חדש כדי להגיע להחייאת ההסכם דרך הסרת הסנקציות החד הצדדיות של ארצות הברית נגד איראן תמורת יישום מחדש של התחייבויות מצד טהרן. בהודעה משותפת של הסוכנות והאיראן אחרי הביקור נאמר כי הצדדים מדגישים על המשך רוח שיתוף הפעולה וטיפול רציני בנושאים בילטרליים באווירה קונסטרוקטיבית ומקצועית גרידה. לפי ההסכם יותר לפקחי הסוכנות להתחיל את עבודתם בתחזוק טכני של ציודי ניטור המסוימים והחלפת כרטיסי זיכרון שיחתמו בצורה משותפת וישמרו באיראן. הזמן ואיכות הפעולה יקבע בהסכמה של הצדדים. למעשה איראן הסכימה לעוד הערכה של הקלטות בלי נגישות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עד הגעתן של השיחות למסקנה ברורה. בשבועות האחרונים נוצרה במערב אווירה שלילית נגד איראן וטענו שהיא לא רוצה להמשיך בשיתוף הפעולה שלה עם הסוכנות והתכוונו להוציא החלטה אנטי-אירנית חדשה במועצת הנגידים באמתלת הפחתת הפיקוח במתקני הגרעין של איראן. חוץ מדברי מנכ״ל הסוכנות רפאל גרוסי, גם רוסיה התנגדה בחריפות לתוכנית של המערב לאשר החלטה אנטי-אירנית. הנציג הקבוע של רוסיה במוסדות הבינלאומיות בוויינה, מיכאל אוליאנוב, הצהיר כי ארצו תצביע נגד כל ההחלטה האפשרית נגד איראן במועצת הנגידים. לפי אוליאנוב, אין צורך להחלטה שלא רק שלא תועיל, אלא תזיק הרבה יותר. כל הבקשה של איראן מהסוכנות היא לשמור על ניטרליות ומקצועיות בעבודה שלה. עם ביקורו של גרוסי בטהרן וחתימת ההסכמה בין הצדדים, נשללה האמתלה הלא מבוססת מידי ארצות הברית ואירופה לאישור החלטה אנטי-אירנית. בכך איראן הוכיחה את הכוונה הטובה שלה בהחייאת ההסכם, ועכשיו תורה של אירופה שתלחץ על וושינגטון כדי להסיר את הסנקציות מעל איראן. אם ארצות הברית באמת רוצה לחזור להסכם הגרעין וחידוש ההתחייבויות מצד איראן, צריכה לעשות לפי התנאים האיראנים, לפיו להסיר את כל הסנקציות החד צדדיות מעל איראן. עד כאן הפרשנות שלנו. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. עכשיו נמשיך על החדשות. יושב ראש סיעת הליכוד, חבר הכנסת יריב לוין, האשים את הממשלה הנוכחית של ישראל בבריחת האסירים הפלסטינים. חמאס, חיזבאללה והאסירים בכלא מריחים את החולשה, אמר. לדברי לוין, ממשלת בנט-לפיד נכשלה כישלונות מהדהדים בפרק זמן כל כך קצר. אני לא טוען שאם אסיר ברח בגלל כשל נקודתי של בית סוהר, זה בגלל ראש הממשלה, אבל זו אחריות הממשלה, אמר לוין. היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה בישראל, שלומית ברניה פרגו, דורשת מראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו ומרעייתו שרה נתניהו להחזיר 42 מתנות שלקחו שלא כדין. מדובר במתנות שקיבלו בני הזוג בביקורים רשמיים שקיימו בחוץ לישראל, שבהם נהוג להחליף מתנות בין המנהיגים או לעתים גם בין הראיות של המנהיגים ובין חברי המשלחת. לפי החוק, המתנות שבידי בני הזוג נתניהו שייכות לממשלת ישראל, כך שמקבל המתנה רשאי להגיש בקשה לשאול את המתנה או להציגה במשרדו במסגרת תפקידו, אולם בסיום כהונתו עליו להחזירה. שר החוץ של קטר, מוחמד בן עבד רחמן אל תני, הגיע לביקור בקאבול בירת אפגניסטן, ונפגש עם ראש הממשלה שמונה בידי הטליבן, מוחמד חסן אחונד. כך דיווחה רשת אל ג'זירה. קטר נחשבת לאחת המדינות עם ההשפעה הרבה ביותר על הטליבן, ושיחקה תפקיד משמעותי בפינוי האווירי של אזרחים מאפגניסטן שהובילה ארצות הברית. הבולשת הפדרלית בארצות הברית FBI פרסמה את מול דוח שסיווגו הוסר לאחרונה העוסק בתמיכה הלוגיסטית שהעוניקה לשניים מהחוטפים הסעודים המעורבים במתקפות 11 בספטמבר. המסמך בין 16 עמודים מתאר קשרים שהיו לחוטפים עם מכרים סעודים בארצות הברית. עד כאן, מאזינים יקרים, תם השידור שלנו. נפגש מחר באותו מועד. עד אז, שלום לכם ולהתראות. Thank you.